Halo, saya Araria. Selamat datang di podcast Nainar Tri. Hari ini saya akan merangkum dan mengulas buku ini. Fair Play karya Eve Rotsky adalah buku pengembangan relasi dan manajemen rumah tangga yang membahas pembagian kerja domestik, terutama beban tak terlihat yang sering jatuh kepada perempuan. Buku ini berangkat dari kenyataan bahwa pekerjaan rumah bukan hanya kegiatan fisik, seperti memasak atau mencuci. Ada juga pekerjaan memikirkan, merencanakan, mengingat, mengatur waktu, dan memastikan semuanya selesai. Setelah memiliki anak, ketimpangan ini kerap membesar, bahkan pada pasangan yang sebelumnya merasa telah berbagi tugas dengan cukup setara. Rotsky tidak menawarkan gagasan bahwa setiap pekerjaan harus dibagi persis setengah. Tujuannya adalah keadilan yang disepakati sesuai kebutuhan dan nilai keluarga. Untuk itu, ia memperkenalkan sistem fair play, berupa kartu tugas yang membantu pasangan melihat seluruh pekerjaan keluarga, menentukan pemilik tugas, dan mengurangi kebiasaan saling mengingatkan. Buku ini juga memperkenalkan unicorn space, yaitu ruang untuk minat, kreativitas, dan identitas pribadi di luar pekerjaan serta pengasuhan. Saya akan memberikan poin-poin penting dari buku ini. Pertama, beban mental rumah tangga harus terlihat sebelum dapat dibagi secara adil. Pokok persoalan dalam fair play adalah pekerjaan domestik sering dinilai hanya dari hasil yang tampak. Seseorang mungkin melihat makanan tersedia, pakaian bersih, atau jadwal anak berjalan lancar, tetapi tidak melihat rangkaian keputusan yang mendahuluinya. Ada kebutuhan untuk menyadari persediaan makanan, mencari pilihan, membuat daftar, menjadwalkan pembelian, menyesuaikan anggaran, lalu memastikan pekerjaan benar-benar selesai. Ketika satu pasangan memegang sebagian besar proses ini, pasangan lain dapat menganggap dirinya membantu. Padahal tanggung jawab inti tetap berada pada orang yang harus memantau semuanya. Rotsky mengaitkan pola tersebut dengan beban mental dan kelelahan yang banyak dialami perempuan, termasuk mereka yang juga bekerja berbayar. Analisisnya penting karena konflik rumah tangga sering keliru, dibaca sebagai pertengkaran mengenai satu tugas kecil. Yang sebenarnya dipersoalkan adalah siapa yang selalu menjadi pengelola utama kehidupan keluarga. Membuat pekerjaan tak terlihat menjadi terlihat mengubah dasar percakapan. Pasangan tidak lagi sekadar berdebat tentang siapa terakhir membuang sampah, melainkan dapat membahas siapa yang memiliki tanggung jawab utuh atas kebutuhan tertentu. Dengan demikian, masalahnya diperlakukan sebagai rancangan sistem rumah tangga, bukan kegagalan pribadi salah satu pasangan. Kedua, kartu fair play menetapkan kepemilikan tugas dari perencanaan sampai penyelesaian. Mekanisme utama buku ini adalah sistem kartu fair play yang mewakili beragam pekerjaan untuk menjalankan rumah dan mengasuh keluarga. Nilai sistem ini bukan sekadar membuat daftar tugas, kartu mendorong pasangan untuk menentukan siapa pemegang atau pemilik suatu tanggung jawab. Pemilik tidak hanya melakukan bagian akhir pekerjaan, tetapi menangani keseluruhan proses dari memikirkan kebutuhan, merencanakan langkah, sampai menuntaskan pelaksanaannya. Prinsip ini membedakan kepemilikan dari bantuan. Jika seseorang harus terus meminta, mengarahkan, atau memeriksa pekerjaan pasangannya, ia masih menanggung fungsi manajerial meski pekerjaan fisik telah dikerjakan orang lain. Dengan kepemilikan yang jelas, keputusan rutin tidak perlu selalu dinegosiasikan saat waktu sempit dan emosi sudah lelah. Sistem kartu juga memberi bahasa yang konkret untuk membicarakan pekerjaan yang sebelumnya kabur atau dianggap otomatis menjadi tugas salah satu pihak. Pasangan dapat melihat jumlah tanggung jawab, menukar kartu saat kondisi berubah, dan mendiskusikan standar penyelesaian yang realistis. Namun, kartu bukan alat untuk menghitung jasa atau mengawasi pasangan. Fungsinya adalah mengurangi ketidakjelasan. Efektivitasnya tetap bergantung pada kesediaan kedua pihak untuk menerima tanggung jawab tanpa menunggu instruksi, serta meninjau pembagian tugas ketika pekerjaan, kesehatan, atau kebutuhan anak berubah. Ketiga, keadilan tidak sama dengan membagi semua pekerjaan secara persis setengah. Rotsky membedakan keadilan dari kesetaraan mekanis. Dalam keluarga, pembagian yang adil tidak selalu berarti setiap orang mengerjakan jumlah tugas yang sama atau masing-masing menghabiskan waktu identik untuk setiap urusan. Kondisi kerja, kemampuan, pendapatan, kesehatan, jadwal, dan preferensi dapat berbeda. Yang perlu diperiksa adalah apakah pembagian itu diakui bersama, masuk akal bagi kedua pihak, dan tidak secara diam-diam menempatkan satu orang sebagai pengelola cadangan untuk seluruh kehidupan rumah. Pendekatan ini menghindari dua jebakan. Pertama, tuntutan pembagian matematis yang kaku yang mungkin tidak sesuai dengan kenyataan keluarga. Kedua, penggunaan alasan fleksibilitas untuk mempertahankan ketimpangan yang tidak pernah dinegosiasikan. Fair play mengarahkan pasangan untuk membicarakan nilai keluarga mereka terlebih dahulu. Misalnya, keluarga perlu menentukan kegiatan apa yang benar-benar penting, standar apa yang cukup, dan kewajiban mana yang dapat dikurangi, dialihkan, atau ditunda. Langkah ini penting karena daftar pekerjaan rumah dapat terus membesar bila semua hal diperlakukan wajib. Keadilan kemudian menjadi hasil dari keputusan sadar mengenai prioritas, bukan hasil dari asumsi gender atau kebiasaan lama. Kerangka tersebut juga menegaskan bahwa perubahan yang bertahan memerlukan kesepakatan sistematis, bukan sekadar janji untuk lebih membantu setelah konflik terjadi. Keempat, komunikasi rutin menggantikan reaksi spontan dan pola saling menghitung. Buku ini menempatkan komunikasi sebagai bagian operasional dari sistem, bukan sebagai nasihat umum agar pasangan lebih terbuka. Banyak konflik domestik muncul ketika keputusan dibuat mendadak, misalnya saat anak perlu sesuatu, rumah berantakan, atau satu pihak sudah kelelahan. Dalam keadaan seperti itu, pasangan mudah masuk ke pola saling menghitung, membandingkan pengorbanan atau mempertahankan diri. Rotsky berpendapat bahwa pembagian tanggung jawab yang dibahas lebih awal dapat mengurangi kebutuhan untuk bernegosiasi dalam situasi genting. Kepemilikan tugas menciptakan kejelasan mengenai siapa yang mengambil keputusan dan memastikan pekerjaan selesai. Namun, kejelasan ini tidak berarti aturan tidak boleh berubah. Sistem perlu ditinjau secara berkala, karena beban keluarga berubah ketika anak bertambah besar, pekerjaan berganti, atau salah satu pasangan menghadapi masa yang berat. Percakapan yang baik juga perlu membedakan antara standar penting dan perfeksionisme. Pemilik kartu perlu diberi ruang untuk menjalankan tugas dengan caranya sendiri, selama hasilnya memenuhi kesepakatan keluarga. Jika satu pihak terus mengoreksi setiap detail, kepemilikan akan kembali semu dan beban pengawasan tetap menumpuk. Karena itu, fair play menuntut dua kemampuan sekaligus, yaitu menyampaikan kebutuhan dengan jelas dan melepaskan kontrol atas metode yang tidak harus seragam. Pendekatan ini realistis, tetapi menuntut keterlibatan aktif dari kedua pasangan. Terakhir, Unicorn Space melindungi identitas pribadi di luar kerja dan pengasuhan. Selain membahas pembagian kerja, fair play memperluas pertanyaan tentang untuk apa waktu yang lebih adil itu digunakan. Rotsky menyebut Unicorn Space sebagai ruang yang memungkinkan seseorang mengejar minat, kemampuan, rasa ingin tahu, atau praktik kreatif yang bermakna bagi dirinya. Konsep ini terutama menanggapi pengalaman banyak perempuan yang waktu luangnya habis untuk pekerjaan berbayar, pengasuhan, dan pemulihan dari tugas rumah. Dalam keadaan demikian, waktu untuk diri sendiri mudah dianggap kemewahan atau sesuatu yang hanya boleh diambil setelah semua kebutuhan orang lain terpenuhi. Buku ini menolak anggapan tersebut. Ruang pribadi dipandang sebagai unsur penting bagi identitas, daya cipta, dan keberlanjutan hidup seseorang, bukan hadiah atas produktivitas. Unicorn Space juga tidak harus berarti proyek besar, kegiatan yang menghasilkan uang, atau hobi yang bisa dipamerkan. Intinya adalah adanya waktu yang diakui dan dihormati untuk berkembang di luar peran pasangan, orang tua, atau pekerja. Secara praktis, konsep ini memperlihatkan mengapa pembagian kerja domestik tidak cukup jika waktu yang terbebas hanya berubah menjadi pekerjaan tambahan. Rumah tangga yang lebih adil seharusnya menciptakan kapasitas bagi kedua pasangan untuk beristirahat dan memiliki kehidupan batin sendiri. Meski pembahasannya banyak berangkat dari pengalaman pasangan heteroseksual, prinsip tentang perlindungan waktu pribadi dapat diterapkan lebih luas pada berbagai susunan keluarga. Kesimpulannya, fair play paling relevan bagi pasangan yang merasa kehidupan rumah tangganya berjalan melalui improvisasi, pengingat berulang, dan kelelahan salah satu pihak. Buku ini khususnya berguna bagi keluarga dengan anak, pasangan dengan dua pekerjaan, atau siapapun yang menyadari bahwa pekerjaan rumah tidak pernah benar-benar selesai, tetapi belum memiliki cara yang jelas untuk membaginya. Pembaca memperoleh alat untuk menamai beban mental, memetakan tanggung jawab, dan membedakan bantuan sesaat dari kepemilikan penuh atas sebuah tugas. Manfaat praktisnya terletak pada kerangka percakapan yang konkret. Alih-alih berhenti pada keluhan bahwa pembagian tugas terasa tidak adil, pasangan diajak menentukan pekerjaan apa yang ada, siapa yang bertanggung jawab, standar apa yang disepakati, dan kapan pembagian perlu disesuaikan. Secara intelektual, buku ini juga menunjukkan bahwa ketimpangan di rumah berkaitan dengan kesempatan untuk berkarier, beristirahat, dan mempertahankan identitas pribadi. Dibanding banyak buku relasi yang terutama menekankan empati, komunikasi, atau kompromi secara umum, fair play menonjol karena memberi struktur yang dapat digunakan langsung untuk mengelola kerja domestik. Sistem kartu dan prinsip kepemilikan dari awal sampai akhir membuat gagasannya mudah diuji dalam kehidupan sehari-hari. Buku ini bukan solusi otomatis, sebab hasilnya bergantung pada kemauan kedua pasangan. Namun, kekuatannya adalah memindahkan fokus dari menyalahkan individu menuju perbaikan sistem keluarga yang selama ini sering tidak pernah dirancang secara sadar. Jika Anda ingin mendukung Eve Rotsky, Anda dapat membeli buku ini melalui tautan Amazon, Shopee, Lazada, atau TikTok yang telah saya sediakan di deskripsi podcast. Setelah membaca buku ini, silakan beritahu pendapat Anda dan bagikan pemikiran Anda. Sampai jumpa lagi!